สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเรื่องความสัมพันธ์ของทรัพย์สินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะทรัพย์แต่ละประเภทนั้นนะคะกฎหมายได้กำหนดให้มีความแตกต่างกันในการได้มาการยึดถือครอบครองหรือว่าการเป็นวัตถุแห่งหนี้นะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าทรัพย์แต่ละประเภทจะมีลักษณะไม่เหมือนกันทรัพย์บางสิ่งอยู่ได้โดยเอกเทศในขณะที่ทรัพย์บางสิ่งนั้นจะต้องอยู่เคียงคู่กับทรัพย์อีกสิ่งหนึ่งนะคะดังนั้นในการพิจารณาทรัพย์สินจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ของทรัพย์สินแต่ละประเภทให้ถูกต้องซึ่งรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้รองศาสตราจารย์ศรีราชาเจริญพานิชจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้อธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องความสัมพันธ์ของทรัพย์สินตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เนี่ยเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินประเภทใดบ้างคะ
คือในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะเราคงจะต้องมองลึกไปถึงตัวทรัพย์แต่ละสิ่งนะฮะว่าตัวทรัพย์นั่นเองเนี่ยมันอยู่เป็นเอกเทศในตัวของมันเองนะฮะมันไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชิ้นส่วนหรือทรัพย์ตัวอื่นอย่างไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะมองความสัมพันธ์ได้ออกเป็น3ลักษณะก็คือในรูปแบบแรกนะฮะคือเป็นส่วนควบนะฮะของตัวทรัพย์นั่นเองนะฮะคือคำว่าส่วนควบในที่นี้ก็หมายความว่าตัวมันเองนะฮะมันเป็นสาระสำคัญในตัวเองแบ่งแยกจากกันไม่ได้นะฮะแบ่งแยกไปเมื่อไหร่มันก็จะทำให้ทำลายทำบุบสลายเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปหรืออันที่สองนะฮะเป็นอุปกรณ์ก็หมายความว่าทรัพย์อันหนึ่งเนี่ยเป็นอุปกรณ์ของอีกอันหนึ่งมันมีตัวทรัพย์หลักหรือที่เราทรัพย์ประธานแล้วก็มีตัวอุปกรณ์ซึ่งจะต้องไปใช้ร่วมกันกับตัวทรัพย์ประธานนั้นนะฮะส่วนอันที่สามเนี่ยมันเป็นเรื่องของดอกผลของทรัพย์นะครับก็คือมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์นั้นเนี่ยแล้วก็มันมีส่วนที่เพิ่มพูนขึ้นมานะฮะและสามารถที่จะแยกออกเป็นตัวทรัพย์ต่างหากได้จากตัวแม่ทรัพย์นะหรือตัวทรัพย์หลักนั้นอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวก็คงจะต้องพูดกันในรายละเอียดนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีคุณลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ค่ะเริ่มที่ส่วนควบของทรัพย์ดีไหมคะอาจารย
์ครับในประมวลแพ่งและพาณิชย์เนี่ยครับมาตรา144ได้บัญญัติถึงว่าส่วนควบของทรัพย์นะหมายความว่าส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นและไม่อาจแยกกันได้นอกจากจะทำลายทำให้บุบสลายหรือทำให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไปเพราะฉะนั้นเราก็คงจะแยกนะสาระสำคัญของคำว่าส่วนควบนะฮะตามความหมายนิยามศัพท์ในประมวลแพ่งเนี่ยฮะณมาตรา144ออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกนะฮะก็หมายถึงว่าอธิบายว่าอะไรจะเป็นส่วนควบเนี่ยฮะมันจะต้องเป็นส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นนะครับความหมายที่ว่าส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์นั้นเนี่ยมันชัดเจนในสาระสำคัญหรือในสภาพของตัวมันเองอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเรามีรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยนะครับตัวส่วนควบก็คือส่วนที่เป็นสาระสำคัญแห่งความเป็นทรัพย์นั้นโดยสภาพก็ได้แก่ตัวถังรถยนต์นะฮะตัวประตูตัวกระจกทั้งหลายนะฮะพวงมาลัยนะเครื่องยนต์ล้อนะฮะอย่างนี้รวมกันแล้วมันเป็นทรัพย์ต่างๆที่มารวมกันกลายมาเป็นรถยนต์แต่ละส่วนนะฮะมันก็เป็นสาระสำคัญโดยสภาพนะฮะคือถ้าเผื่อมันไม่มีตัวถังไม่มีพวงมาลัยไม่มีกระจกไม่มีล้อไม่มีเครื่องยนต์มันก็ไม่เป็นรถเพราะว่ามันวิ่งไม่ได้นะมันไม่มีสภาพนั้นอยู่เลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นสภาพที่ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นส่วนควบทีนี้ที่ว่ามาแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนควบกันโดยสภาพนะซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนตามสภาพของมันทีนี้บางอย่างเนี่ยมันอาจจะดูว่ามันไม่ได้เป็นส่วน ควบโดยสภาพหรอกที่จริงแล้วมันแยกออกจากกันแต่โดยความเป็นอยู่ตามคันลองชีวิตประจำวันของคนนะฮะหรือโดยจารีตประเพณีเราถือว่ามันจะต้องอยู่คู่กันและเป็นส่วนควบกันก็อย่างเช่นกรณีที่เรือนนะฮะในสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีเรือนที่เป็นตัวบ้านหลักนะฮะแล้วมันมีเรือนครัวแยกออกจากกันเพราะสมัยก่อนเนี่ยการทำกับข้าวการหุงข้าวทำกับข้าวเนี่ยมันอาจจะมีทั้งกลิ่นแล้วก็มีควันไฟนะฮะรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออยู่ในบ้านหลังเดียวกันมันก็จะมีกลิ่นแล้วก็ขโมงนะเต็มไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาแยกเรือนออกเป็นเรือนครัวต่างหากแต่ในทางกฎหมายเนี่ยเราถือว่าเรือนครัวนั้นเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะมีโครงสร้างที่แยกออกไปจากตัวเรือนใหญ่นะเป็นต่างหากแล้วเนี่ยเราก็ยังถือว่ามันเป็นส่วนควบนะฮะเพราะว่ามันเป็นสาระสำคัญในสิ่งที่จะต้องใช้สอยร่วมกับตัวเรือนนะฮะมันเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ขาดออกจากกันไม่ได้บ้านไหนที่ไม่มีครัวคงไม่มีนะ
ค่ะ
อย่างเงี้ยมันก็คือเป็นโดยจารีตประเพณีนะครับหรือกรณีที่เราอาจจะพิจารณาในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเมื่อสมัยก่อนนะฮะรถยนต์เนี่ยมันมีเฉพาะกระจกมองหลังที่จะให้คนขับมองไปข้างหลังแต่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยรถเกือบจะทุกยี่ห้อนะที่ผลิตมาใหม่เนี่ยมันมีกระจกมองข้าวในการทั้งนั้นนะฮ
ะ
นะซึ่งแต่ก่อนอาจจะถือว่าไม่จำเป็นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะอาจจะถือว่าเป็นจารีตประเพณีแล้วที่จะต้องมีจะต้องเป็นหรือแม้กระทั่งเครื่องเสียงในรถยนต์เนี่ยนะเดี๋ยวนี้ทุกคันจะต้องมีนะมีวิทยุนะมีเทปนะมีซีดีนะที่จะเล่นในนั้นได้เนี่ยนะถ้าเผื่อมันเป็นจารีตประเพณีที่ต้องมีต้องเป็นแล้วไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์เนี่ยนะมันก็อาจจะถือได้ว่ามันเป็นโดยจารีตประเพณีก็ได้นะฮะทีนี้นอกจากส่วนซึ่งโดยสภาพหรือโดยจารีตประเพณีถือว่าเป็นสาระสำคัญแล้วเนี่ยไม่อาจแยกกันได้นะฮะถ้าเผื่อเรานะฮะเอาทรัพย์นั้นเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นส่วนควบซึ่งกันและกันเนี่ยเอาไปแยกออกแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อทรัพย์ใดก็ตามที่มันเป็นส่วนควบแล้วผลมันจะเกิดขึ้นว่าเมื่อแยกออกแล้วมันจะทำให้ทรัพย์นั้นมันต้องถูกทำลายไปนะหรือทำให้บุบสลายไปหรือทำให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไปนะถ้าเผื่อทรัพย์ใดก็ตามที่เราเอาไปแยกดังกล่าวแล้วเนี่ยฮะแล้วมันไม่ได้ถูกทำลายมันไม่ได้บุบสลายไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปทรงแล้วก็แสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยฮะที่แยกออกไปนั้นมันไม่ได้เป็นส่วนควบของทรัพย์ตัวนี้นะครับเพราะนั้นมันก็เข้าใจง่ายๆอย่างเงี้ยครับใครก็ตามนะที่เป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะก็ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นสภาพปกติครับ
ค่ะทีนี้ลักษณะที่สองที่เรียกว่าอุปกรณ์ของทรัพย์ประคะอาจารย์คะกฎหมายกำหนดว่ามันจะต้องมีลักษณะอย่างไรคะ
ครับ เรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะฮะประการแรกเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ส่วนควบแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งส่วนควบเนี่ยนะฮะมีได้ทั้งในกรณีของอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์แต่อุปกรณ์นั้นเนี่ยมีเฉพาะในเรื่องของสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเพราะในมาตรา147นะครับในประมวลแพ่งและพาณิชย์เนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าอุปกรณ์หมายความว่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของที่เป็นประธานเป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจินเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแลใช้สอยหรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธานและเจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้หรือทำโดยประการอื่นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้นถ้าเผื่อเราดูจากคำนิยามที่ว่านะซึ่งค่อนข้างจะยืดยาวนะครับก็จะเห็นได้ว่าอาจจะแบ่งออกเป็นว่าตัวอุปกรณ์นั้นเนี่ยประการแรกต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ก่อนนะครับประการที่สองก็คือต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์นั้นเนี่ยได้นำมาใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานและต้องเอามาใช้อยู่เป็นอาจินด้วยนะครับประการที่3ก็คือเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแลใช้สอยหรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธานนั้นนะซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ดูแลทรัพย์ที่เป็นตัวเจ้าของไม่ใช่ดูแลตัวเจ้าของแต่ต้องเป็นการดูแลทรัพย์ที่เป็นประธานนั้นและประการถัดมานะฮะเจ้าของทรัพย์นั้นได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนำเอามาติดนะหรือเอามาต่อนะฮะหรือเอามาปรับนะฮะหรือทำโดยประการอื่นใดก็ตามที่จะประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้นนะฮะเพื่อที่จะให้มันเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ร่วมกันอุปกรณ์ที่แยกจากกันอาจจะแยกทรัพย์แยกออกได้ นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เสื่อมสลายเหมือนส่วนควบนะฮะแยกชั่วคราวก็ยังไม่ขาดอัญชลีอุปกรณ์เอามาใช้ร่วมกันทีหลังอีกก็ได้นะครับอุปกรณ์ที่ตกติดอุปกรณ์เนี่ยเมื่อเวลาเราโอนไปเป็นของคนอื่นขายให้คนอื่นอุปกรณ์มันก็ตกติดไปกับทรัพย์ประธานด้วยนะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นในแง่ยกตัวอย่างนะฮะว่าอะไรเป็นอุปกรณ์ของทรัพย์อะไรเนี่ยก็อาจจะยกตัวอย่างได้ง่ายๆนะเช่นเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องรถยนต์ใช่ไหมครับตัวล้อตัวถังตัวเครื่องยนต์นั้นเป็นส่วนควบนะฮะแต่ถ้าเผื่อเราดูอีกอันนึงว่านะฮะล้ออะไรเนี่ยล้ออะไรเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อเราออกก็ได้นะรถยนต์ก็ยังขับได
้ค่ะ
แม่แรงยกรถนะครับแม่แรงยกรถเนี่ยนะฮะเมื่อเวลาจะเปลี่ยนยางเมื่อยางแตกนะฮะอันนั้นก็เป็นอุปกรณ์เพราะเหตุที่ว่านะฮะตัวมันเนี่ยไม่ได้เป็นสาระสำคัญไม่มีไม่อยู่นะรถก็ยังขับได้ตามปกตินะฮะแต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าล้ออะไรก็ดีนะยางอะไรก็ดีเนี่ยนะฮะเครื่องมือซ่อมรถยนต์แม่แรงเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นนะเรื่องของการที่นำมาติดอยู่กับทรัพย์ตัวประธานเพื่ออะไรเพื่อที่จะจัดการดูแลใช้สอยรักษาทรัพย์ประธานให้มันสามารถดำเนินนะฮะกิจกรรมปกติที่เราสามารถขับไปไหนมาไหนได้นะเคลื่อนที่ได้นะฮะอันนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นนะฮะอุปกรณ์ของรถนะฮะอันนี้อาจจะไม่ใช่ปกตินิยมเฉพาะถิ่นนะมันเป็นโดยชัดแจ้งนะฮะนะฮะแต่กรณีที่จะเป็นปกตินิยมเฉพาะถิ่นเนี่ยเช่นเราอาจจะเอานะฮะสิ่งอื่นๆนะฮะมาประกอบนะเป็นรถอย่างสมมติว่าเราเนี่ยฮะเอาหมอนเนี่ยฮะมาใส่ไว้นะฮะเพื่อที่จะแลดูเป็นเครื่องประดับถ้าเปิดสมมติรถทุกคันนะฮะจะต้องใช้อย่างนี้เนี่ยโดยความนิยมปกตินิยมมันก็อาจจะเป็นอุปกรณ์ได้นะแต่จริงๆแล้วในที่นี้เนี่ยมันคงไม่ใช่เพราะเหตุที่ว่ามันเอาเข้ามาเพื่อประโยชน์ของเจ้าของนะหรือเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์เนี่ยนะฮะถ้าเปิดสมมติว่าต่อไปนี้เนี่ยทุกคันจะต้องมีเนี่ยมันอาจจะเข้ามาเป็นอุปกรณ์ในฐานะเป็นปกตินิยมเฉพาะถิ่นก็ได้นะฮะหรือจะโดยเจตนาชัดแจ้งที่เอามาใช้ร่วมกับประจำอยู่กับตัวเจ้าของเนี่ยก็ได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ก็คือสิ่งที่จะต้องใช้นะควบคู่นะกับตัวทรัพย์ประธานเสมอนะครับ
อ๋อค่ะทีนี้ก็มาถึงลักษณะสุดท้ายนะคะคือดอกผลของทรัพย์ค่ะอาจารย์ค่ะ
ดอกผลเนี่ยนะครับในประมวลแพ่งและพาณิชย์นะครับได้บัญญัติไว้ในมาตรา148ฮะมันมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือดอกผลธรรมดานะครับและดอกผลนิติในดอกผลธรรมดาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับของทรัพย์นะฮะซึ่งได้มาจากตัวทรัพย์โดยการมีหรือการใช้ทรัพย์นั้นตามปกติและสามารถถือเอาได้เมื่อขาดออกจากทรัพย์นั้นอันนี้ง่ายๆครับอย่างเช่นกรณีที่เราเลี้ยงสุนัขไว้เนี่ยฮะสุนัขคลอดลูกออกมา1ตัวนะฮะหรือ2ตัวในคอกนึงเนี่ยเมื่อลูกสุนัขนะฮะตกขาดออกจากตัวแม่สุนัขนะฮะลูกสุนัขนั้นก็กลายเป็นนะฮะกลายเป็นดอกผลธรรมดานะครับซึ่งมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยนะครับของทรัพย์นั้นนะฮะโดยการมีหรือการใช้ทรัพย์นั้นตามปกตินะฮะและถือเอาได้เมื่อมันออกมาจากตัวคลอดออกมาจากตัวแม่นะฮะอันนี้ก็เป็นปกติธรรมดาหรืออาจจะเป็นนมวัวนะฮะที่รีดออกมาจากวัวนะฮะก็เป็นดอกผลธรรมดานะฮะหรืออาจจะเป็นขนแกะขนกระต่ายที่เราตัดออกมาจากตัวกระต่ายนะฮะหรือตัวแกะเนี่ยขนเหล่านั้นเอามาใช้ประโยชน์มันก็จะกลายเป็นดอกผลธรรมดาได้เช่นเดียวกันสำหรับดอกผลอีกประเภทนึงที่เป็นดอกผลนิติในนั้นนะฮะมันเป็นอีกลักษณะเลยนะครับซึ่งกฎหมายได้ให้คำนิยามไว้ว่าดอกผลนิติในนั้นหมายถึงทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาเป็นครั้งคราวจากการที่เจ้าของทรัพย์นั้นนะเอาไปให้คนอื่นใช้ทรัพย์นั้นและสามารถคำนวณหรือถือเอาได้เป็นรายวันหรือตามระยะเวลาเพราะฉะนั้นในเรื่องของดอกผลนิติในฮะอย่างเช่นเรามีบ้านนะฮะมีรถยนต์เอาไปให้เขาเช่าเนี่ยนะฮะเช่นเราเอาไปให้เขาเช่าบ้านเนี่ยก็มีคนผู้เช่านะฮะเขาจ่ายค่าเช่ามาเป็นรายเดือนสมมติเดือนละ 5,000 บาทนะฮะมีคอนโดมิเนียมนะฮะอาคารชุดเนี่ยเอาไปให้เขาเช่าเดือนละ 10,000 บาทอย่างเงี้ยได้ค่าเช่าเป็นรายเดือนเพราะนั้นไอ้ค่าเช่าที่ได้มาทั้งสองกรณีนะฮะมันก็จะกลายเป็นดอกผลนิติในนะครับแต่ในขณะเดียวกันสมมติว่าเท่าแก่รถแท็กซี่นะฮะเอารถแท็กซี่เนี่ยให้คนอื่นเนี่ยเข้าไปเช่าขับนะรับจ้างเป็นรายวัน นะวันละ300-400บาทเนี่ยอันนี้ก็จะกลายเป็นดอกผลนิติไนเหมือนกันจากการที่ได้จากรถรับจ้างนะฮะแท็กซี่ที่เขาเอาไปให้ขับเนี่ยฮะสิ่งเหล่านี้ก็ได้หรือกรณีที่เราไปซื้อหุ้นนะฮะในบริษัทมหาชนเนี่ยแล้วปรากฏว่าพอถึงปีนะฮะเขาก็ปันผลมาให้นะเป็นเงินปันผลอันนี้ก็เป็นถือเป็นดอกผลนิติไนเหมือนกันนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยนะฮะผมมีตัวอย่างที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็เป็นเรื่องที่นะฮะคิดว่าน่าสนใจนะฮะก็คือผมเคยยกตัวอย่างอยู่เสมอนะฮะว่าเราเป็นเจ้าของสุนัขตัวผู้นะครับเพื่อนเราเป็นเจ้าของสุนัขตัวเมียนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าเพื่อนเราเนี่ยเขาก็อยากจะเอาสุนัขตัวผู้เราไปผสมพันธุ์กับสุนัขตัวเมียนะเขาก็มาขอสุนัขตัวผู้เราไปนะฮะก็เป็นการใช้นะฮะทรัพย์อย่างหนึ่งนะเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยฮะออกมาเราก็ตกลงมาถ้าเผื่อออกกันมาแล้วเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งนะฮะหรือว่าถ้าว่ามันออกมาเป็นจำนวนขี้ก็ให้เจ้าของสุนัขตัวเมียนะได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนะฮะอย่างเงี้ยปรากฏว่าต่อมาลูกสุนัขนะฮะคอกแรกเนี่ยออกมา3ตัวตามความตกลงก็คือจะต้องเป็นของเจ้าของสุนัขตัวเมียนะฮะของเพื่อนเราเนี่ย2ตัวแล้วก็ผมเนี่ยเป็นเจ้าของสุนัขตัวผู้ก็จะได้1ตัวนะฮ
ะ
น่าสังเกตนะฮะว่าที่จริงแล้วเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยมันเป็นนะฮะดอกผลธรรมดาของแม่สุนัขใช่ไหมฮะเพราะมันตกออกมาจากแม่สุนัขทั้งหมดนะฮ
ะ
แต่ถ้าเผื่อคิดในแง่ของผมแล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เอาสุนัขตัวผู้ไปให้เขาใช้เนี่ยนะฮ
ะ
แล้วเขาแบ่งออกมาคอกหนึ่งเข้าให้มาตัวหนึ่งเนี่ยฮะหรือตามที่ตกลงกันเนี่ยไอ้สุนัขตัวผู้ที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดอกผลธรรมดาของสุนัขตัวผู้ของผมหรอกแต่มันเป็นดอกผลนิตินัยเนื่องจากที่ผมเอาสุนัขเนี่ยไปให้ใช้นะครับเพราะนั้นสุนัขครอกเดียวกันฮะสามตัวมันเป็นดอกผลธรรมดาถ้าเผื่อมองในแง่จากตัวแม่ทรัพย์น
ะ
แต่ถ้าเผื่อมันเป็นตัวที่จากการไปใช้เอาตัวผู้ไปใช้เนี่ยนะฮะเพื่อจะไปใช้ผสมพันธุ์เนี่ยไอ้ลูกสุนัขหนึ่งตัวที่ผมได้มากลับกลายเป็นดอกผลนิติไนเนี่ยครับมันก็เป็นตัวอย่างที่น่าสังเกตนะฮะแล้วก็ผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าแม้กระทั่งสุนัขครอกเดียวกันก็ยังอาจจะเป็นดอกผลต่างประเภทกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกให้ดูนะครับ
ค่ะก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ครับว่าเราจะมองว่าเอาอะไรเป็นหลักนะครับเอาทรัพย์ประเภทไหนเป็นหลักนะฮะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้อธิบายมาทั้งหมดนี้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนควบของทรัพย์อุปกรณ์ของทรัพย์แล้วก็ดอกผลของทรัพย์เนี่ยนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะใช้นำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาถึงการได้มาแล้วก็การยึดครองทรัพย์สินในชีวิตประจำวันต่อไปนะคะค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ศรีราชาเจริญพานิชเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการนี้สมปองพวงมะลิควบคุมเสียงอัญชลีนาฏพิเชษประสานงานบทวิทยุและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปราคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ